Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika sagantan afan Oromo jalqabeera kuno. Ashama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagale Amerika bakka jirtanutti baga nagaata tani sagale Amerika sagantaan afaan Oromo raadiyoo ni daaf televizyiinii nan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa sadaasa 28 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 19 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Kaadumoro daati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti barsiisonni kibba Itoophiyaa hanqina mindaatiin rakkachaa jiraachuu isaanii, kutaan Puntland mootummaa federaalaa Somaaliyaa irraa addaan cituu isaa ibsuu isaa, akkasumas qophii keenya torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalii dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan rakkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara mitikkuu fi qaaduutti darbina.
Somaaliyaatti naannoon Jubaland kamisa har'aa ifatti walitti dhufeenya mootummaa federaalaa waliin qabu addaan kuteeraa jale. Naannolee ja'a mootummaa federaalaa Somaaliyaa jalatti bulan keessaa tokko kan taate Jubaland kamisa har'aa akka beeksistetti walitti dhufeenya mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabu ifatti adda kuteeraa jette. Kaabineen bulchiinsa naannoo Jubaland ibsa kamisa har'aa baaseen yaa'ii kismaayootti teenyeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin hariiroo hojii fi walitti dhufeenya qabnu ifatti dhaabneera jedheera. Kunis kan dhagahame sa'aatiiwwan muraasa dura manni murtii Somaaliyaa inni Moqadishoo ajaja hidhaa hoogganaa Jubaland Ahmed Mohammed isa Ahmed Madoobee jedhamuun waamamutti baasuu erga ibseen booda akka inni hidhamuuf ajajni kan itti ba'es himannaa gantummaatiin kan himatame heera biyyattii cabsuudhaan biyyoota alaa waliin odeeffannoo biyyaalessaa dabarsee kenneera kan jedhuunidha. Jubaland ibsa isaa isa mootummaa federaalaa Somaaliyaa irraa addaan ba'uu himu keessatti pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed aangoo isaa seeraan ala fayyadamuu fi manni murtii loogii irraa bilisa hin taane jechuun himateera. Jubaland filannoo sadaasa 25 dabarsine taasifteen Ahmed Madoobee irra deebiin kan filatame yommuu ta'u mootummaan federaalaa Somaaliyaa filannichaaf beekamtii hin kennu jedheera. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa waldhabdee uumamee jiru kana hordofe humna waraanaa torban kana keessa gara Jubaalanditti ergeet ture. Humni waraanaa gamtaa Afrikaa kan nagaa eegsisu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa naannoo Jubaland keessa jiru. Naannoon Puntland waggaa darbe hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu isaa labsuun isaa ni yaadatama.
Naannoo bulchiinsa Tigraayitti kan argamu magaalee Adigiraati guyyaa lama gidduutti kantiibaa lama argatee jira. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay inni obbo Geetaachoo Raddaatiin dursa mukaleessa malee dheengaddaa barsiisaa yuunivarsiitii kan ta'anii obbo Alam Aragaawii kantiibaa magaalichaa taasisee erga muudee booda gareen adda bilisummaa uummata Tigraay inni Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'eliin hoogganamu immoo guyyaa har'aa obbo Radaa'ii Gabre Gzaabeerii kantiibaa magaala Adigiraati akka ta'an muuduu isaa beeksisee jira. Sagaleen Ameerikaa namoottani muudaman lamman kanaas ofsiise yommuu ta'u tokkoon isaanii muudama isa biraa akka hin beekne ibsuu isaanii Mulgeetaa Atsbaa magaala Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya Yugaandaa keessatti sigiga lafaa muudateen namoottani 13 yommuu du'an gandoottan 6 keessatti immoo mannoottani 40 ta'an lafa jalatti awwaalamanii jiru. Oduu kanaafis mitikuu fi qaaduu.
Rooba cimaa gaarreen aanaa bulaan bulitti roobeen sigiga lafaa uumameen Yugaandaatti lubbuun namoota 13 darbuu dhaabbanni fannoo diimaa Yugaandaa yommuu beeksisu akka aangawoonni jedhanitti immoo lakkoofsi namoota du'anii gara 30 ol guddachuu danda'a. Aanaa bulaan bul kan Kaampaalaa gara lixaatti fageenya kiiloomeetirii 280 irratti argamtu gandoota 6 keessatti manneen jireenyaa 40 sababa sigiga lafaa kanaan roobii kaleessaa halkan lafa jalatti awwaalamuu dhaabbileen baraarsitootaa yommuu ibsan balaan kunis lafa hektaara damarratti balaacima geesseeras jedhameera. Suuraaleenii fi viidiyoowwan toora miidiyaa hawaasaarratti gadhiifaman akka agarsiisanitti namoota lafa jalatti awwaalaman yommuu qotanii baasanii fi manneen kaan walakkaan kaan immoo guutummaan kan liqinfamaniiran mul'ata. Maashinoonni lafa qotan garasitti ergamuu kan ibsan aanga'oonni garuu sababa balaa sigiga lafaa uumame kanaan daandiiwwan manca'aniirus jedhameera.
Lammiilee United States sadii kanneen China keessatti hidhamanii turanii roobii kaleessaa gara United States akka deebi'an taasifamee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Aanga'oonni United States akka beeksisanitti lammiileen United States kanneen dabaan Chaayinaatti hidhaa keessa turan roobii kaleessaa gadhiifamuun gara biyya isaaniitti deebi'aa jiraachuu fi kunis waggootaaf waliin dubbii dippiloomaasii taasifamaa tureen hidhaa Beijing keessaa gadhiisisuu Waashingtan ibsiteetti. Ministeerri Haajaa Alaa United States Antony Blinken fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxanseen kanneen mana hidhaa Chaayinaarraa ba'an Kaayilii, Mark Swidani fi John Leung imala gara biyya isaaniitti yommuu taasisuuf jiranitti dubbiseera jedhee haala fayyaa gaarii keessatti argamuu isaanii fi maatii jaallatan waliin wal arguuf jiraachuu isaanii gammaduu koos ibseeraafis jedheera. White Houseitti gorsaan nageenya biyyaalessaa roobii kaleessaa ibsa baaseen lammiileen Ameerikaa sadan kanneen Ripaabilika Chaayinaatti hidhaa keessa turan gadhiifamutti gammadeera jedheera. Kunis Pirezidaant Joe Biden kan ji'a amajjii dhufutti aangoo gadhiisaniif mo'icha dippiloomaasiitis jechuun ibseera. Warri amma hidhaarraa gadhiifaman Mark Swidan bara 2012 Chaayinaatti kan hidhame bara 2019 immoo adabbiin du'aatti murtaa'eera. John Leung bara darbe kan hidhaan umurii guutuutti murtaa'e lammii United States ta'ee Hong Kongitti eeyyama jireenyaa kan qabu eebila 15 bara 2021 magaalaa kibba baha Suzhou keessatti humna basaasaa naannootiin kan to'atame. Kaayilii kan lammummaa United States argateeru biiznasii alergii kan qabuu fi New Yorkitti kan hojjetu bara 2016 ji'a fulbaanaatti Shaangaayitti kan qabame FBI'f basaasa jedhamuunila. Bara 2018 siidhaa waggaa 10 itti murtaa'e ture. Paastariin kiristaanaa Kaaliforniyaarraa David Lin jedhamu kontiraata waliin dhaheera jedhamuun bara 2016 to'annaa jala kan ooleeru ji'a lama dura mana hidhaa Chaayinaarraa gadhiifameera. Himtuun ministeera haajaa alaa Chaayinaa Mao Ningis kamisa har'aa ibsa kenniteen lammiileen Chaayinaa sadii kanneen dogoggoraan United States'iin hidhamanii turan deebifamaniiru jetteetti.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Barsiisonni bulchiinsaawwan kibba Itoophiyaa keessa jiran mindaan isaanii waan yeroodhaan hin kennamnee fi akkasumas sababa adda addaatiin waan irraa muramuu fi jireenya isaanii rakkise hojiiwwan biroo hojjechuudhaaf akka dirqamaa jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ministeerri barnootaa rakkinichi hanqina baajata naannoowwan irra jiruun kan ka'eedha jedha. Dhimma kanarratti gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qopheesse ittaanee dhiyaata waliin na caqasu.
Naannoowwan haaraa Itoophiyaa dhiyeenya kana hundeeffaman keessatti mindaan isaanii yeroodhaan waan kaffalamaa hin jirreefi sababa adda addaatiinis waan irraa citaa jiruufi jireenya isaanii rakkina keessa seenuu isaa barsiisonni naannolee kana keessa hojjetan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsa kibba Itoophiyaatti godina Walaayittaa aanaa Daamoot Gaallee keessa kan barsiisaa jirani. Barsiisaa Alamsa Gatteemaa rakkinichi waggoottan lamman darbanii fi waan itti fufee jiruu fi miirri barsiisotaa miidhamaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Ji'a adoolessaa darbe keessa 55 ol nuuf hin kaffalamne. Fakkeenyaaf mindaan koo birri 12,579 kana keessa 55 jechuun birri 432 naaf kenname. Mindaakoo irraa 595 naaf hin kaffalamne jechuudha. Rakkinni jiru ammanaa jechuudha jedhani. Rakkina maallaqaa kanaan kan ka'e barsiisonni hojiiwwan isaaniif hin malle biroo hojjechuudhaaf dirqisiisamuu isaanii sagaleen Ameerikaa kanaas obsiise. Pirezidaantii waldaa barsiisota kibba Itoophiyaa obbo Amaanuweel Paawuloos ibsaniiru.
በፊት ወደ መምህርነት ሙያም ስገባ ሊስትሮ እየጠረኩ ነው።
barsiisan tokko kanan beeku duraanittuu barsiisan ta'ini kophee qulqulleessaa ture. Amma mindaan isaa waan isan geenyee fi barattoota isaa jalaa dhokate kophee qulqulleessuudhaan akka maatii isaa gargaaraa jiru natti himeera. Kanaafu mootummaan naannootii fi kan federaalaa dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan rakkina barsiisotaa kana furuu qaban jedhaniiru. Rakkinni barsiisotaa kun kan caalaatti mul'achaa jiru naannoowwan haaraa hundeeffaman naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa, bulchiinsa kibba dhiyaa Itoophiyaa fi bulchiinsa walakkeessa Itoophiyaa keessatti akka ta'e pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yoonaas Bantii sagalee Ameerikaatti erga himanii booda rakkina jiru irrattis akkana jechuudhaan dubbataniiru. Silumaayyuu mindaan barsiisotaa ji'a ji'aanii mallatteessanii fudhatanu qaala'iinsi jireenyaa yeroo yeroodhaan waan dabalaa deemaa jiruufi isaan ga'an jiru ture. Barsiisonni kun maatii qabu. Ijoollee isaanii barsiisu. Baasiin wal'aansa fayyaa jira. Baasiiwwan adda addaa qabu. Isumarraa immoo ciccitee kaffalamaaf taanaan rakkina guddaatu uumamaa jechuudha. Jedhani Dr. Yohaannis. Ministeerri barnootaa naannoowwan sadan kana keessatti rakkoowwan jiraachuu isaanii ibsee keessumaa waggoottan lamman darban keessa rakkinichi hammaachaa dhufuusaa beeksiseera. Ministeera barnootaatti itti gaafatamtu misoomaa fi bulchiinsa barsiisotaatii fi qajeelfama barnootaa kan ta'an Assagid Mireessaa dhimma kanarratti yaada kennan qabu.
Yabajata xirata alabba yemmilu hasaabochi naachuu misattuti.
Naannoleen kun hanqina bajataa qabnaa isuma qabnurraa qicnee barsiisotaaf kaffalaa jirra yaadawwan jedhutu dhiyaachaa jira. Mindaan koo kan dhuunfaa koo miti, kan ijoollee kootiiti, kan maatii kootiiti. Mindaan koo yeroodhaan naaf hin kennamu taanaan ijoollee koo maaliinan jiraachisa, ni beela'uu jechuudha. Ijoolleen koo beela'a, maatiin koo rakkachaa, akkamittan mana barumsaa deemee barsiisuu danda'a? Akka waliigalaatti sirni barachuuf barsiisuu ni miidhama. Kun immoo barataa yookaan dhaloota ga'umsa qabu argachuu irratti rakkinni ni fidu salphaa miti jennee aman. Rakkina cimaas fidee jira jechuun ni danda'ama.
Dhimmichi dhimma hanqina baajataati. Dhimma naannoowwan hanqina baajataa qaban kanarratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate ministeerri maallaqaa federaalaa aangoon baajata ramadameef bulchuu kan naannoowwan akka ta'e ibsa. Dubbii himaa ministeera maallaqaa obbo Girmaa Kabbadee dhimma kanarratti deebii gabaabaa barreeffamaan kennaniin hojiin ministeerichaa akkaataa manni maree federeeshinii qopheesseen bajata naannoowwaniif ramadame maallaqa callaadhaan ji'a ji'aan dabarsuudha. Ministeerichi bajata naannoowwan hin too'atu jedhaniiru. Naannoowwan yoo hanqinni baajataa isaan muudate maal godhu? Naannoowwan amma rakkina keessa jiran ministeera maallaqaatii fi gaaffii dhiyeessanii jiru. Gaaffii jedhuu fi ministeerri maallaqaa ibsan kennine. Dhimma kanarratti biiroowwan maallaqaa naannolee sadaniirraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabra Madiini gabaaseera.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa guyyaa galataa kennuu ta'ee kabajama. Yommuu wal waraansa addunyaa isa lammaffaa addaan cituu isaatii alatti waggoottan 100 darbaniif sirni kabajjii guyyichaa dhaabbata daldalaa Meesiisiin qophaa'u itti fufee jira. Amma ammaatti sirna kanarratti namootan miiliyoonatti lakkaawamanuutuyyuu hirmaatu. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa Dooraa Mikoariin qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
Qophiin agarsiisa guyyaa galateeffannaa Meesiis ka jalqabu guyyaa agarsiisa ayyaanichaa beekamaan dhiyaachuusaa waggaa tokko dursee yoo ta'u lammiileen Ameerikaa miiliyoonaan lakkaawaman daawwachuudhaaf dhaggeeffataa turu. Raandiil Kennedii istuudiyoo Meesiis keessatti daayirektara hojii kalaqaati. Qaama kanatu agarsiisa yookaan hiriira gaggeeffamu sana to'ata.
Namoonni 3,000 ol daawwattoota 3,000,000 fi walakkaa daandii irratti bobba'an fuulduratti akkasumas kanneen gara 30,000,000 mana isaanii keessaa daawwatan fuulduratti daandilee Niyuyoorki irratti hiriiruuf jiru.
Bara kanas afuuffee yookaan fakkii qilleensaan guutame waan adda addaa qabu funyootti hidhanii samii keessatti mul'atu 22 baandiiwwan muuziqaa 11 akkasumas gareewwan agarsiisa hedduu waan lafarraa gara samiitti dheerina darbii 6 qabu 17 agarsiisa kanarratti hirmaatu. Guyyoota jala bultii ayyaanichaa manni daldalaa guddaa United States beekamaan Macy's agarsiisa kanaaf ispoonsara ta'uudhaan waan dhufuuf jiru dursee ilaala.
We're ushering in the holidays. So what we're trying to do when we create these floats and balloons.
Ayyaana kana keessumsiisaa jirra. Kanaafuu wanti nuti harkaan qabamee samii keessa akka balali'u goonu akkasumas kanneen biroo waan qilleensaan guutaman uumuudhaaf gochuudhaaf yaalaa jirru seenaa saffisaa kan nama bashannansiisu, nama ajaa'ibsiisuuf, nama gammachiisu himuudha.
Halkan agarsiisa kana dura jirutti wanni gurguddaan samii keessa balali'an kun hamma guddina autoobisii tokkotti dadachaafamanii
mankuusaa New Jersey jirurraa
gara magaalaa New Yorkitti geeffamu. Daawwannaan agarsiisa kanaa waggaa 100 kan lakkoofsise yoo ta'u inni jalqabaa bara 1924 gaggeeffame. Duudhaa Ameerikaa ta'ee jira. Kunis manni daldalaa guddaan Macy's kun maqaasa ayyaana waggaa guddaa United States keessaa tokkotti akka maxxansu kan taasisedha. Jim Kiwson, pirezidaantii dhaabbata gabaa daldala Theory House kan teessoonsaa Charlotte, North Carolina godhateeti. Isaanis akka jedhanitti.
There's not a lot of things in American culture that last that long.
Aadaa Ameerikaa keessatti wanti yeroo dheeraa akkasii turu baay'een hin jiru. Bara quunnamtii dijitaalaaf hojii raawwii gabaa kana keessatti waa'ee agarsiisa daandii irratti geggeeffamuu kan bittoota hedduu biratti sagalee ta'e tokkotu jira.
Macy's agarsiisa kanaaf baasii hangamii akka baasu hin dubbatu. Garuu tilmaamni gatii kenne doolaara miliyoona 13 ol akka ta'u ibseera. Warri akka biraands tokko tokko ispoonsara akka ta'an ibsamee jira. Kaatlin Raayit daayirektara hojii oomishaa kan istuudiyoo Macy's ta'uudhaan hojjetu.
Kun kennaa keenya magaalaa New York fi biyyattiidha kenninu. Akkuma kennaa kamiitu baasii tokko malee dhufa.
Kun kennaa daawwattoonni maqaa Macy's waliin walitti dhufeenya akka qaban akkatti dhageessisu taasisuudha jedhu ogeeyyiin.
Something like the Macy's Thanksgiving parade that has such a rich history.
Wanni akka agarsiisa Macy's Thanksgiving seenaa dheeraa akkasii qabu ammaati walitti fidu yaadannoo maatii uumu akka waan hunda of keessa qabuu fi aadaa Ameerikaatti ilaallamu mallattoo aadaa ta'e jechuudha.
Agarsiisi yookaan hiriirri kun akka aadaa baratameef fakkiin daanqoo Turkiin kan jalqabamu yoo ta'u dhufaatii Saantaa Kiloos agarsiisuun xumurama. Akkaataa Macy's fayyadamtoota Ameerikaa yeroon waan ayyaanaatti bitatan akka jalqabes kan ittiin yaadachiisudha.
Ayyee amma immoo gara walakkeessa bahaa deemna. Biyyi Qaataarii dhiyeenya kana akka beeksistetti hooggantoonni siyaasaa garee Hamaasii baay'een isaanii biyya ishee gad lakkisanii bahuudhaani. Caalaan isaanii gara Tarkii deemuu isaanii ibsitee jirti. Kunis Waashingtoniin akka dheekkamsiise kan beekamu yommuu ta'u Tarkiin bakka namoonni kun itti qubatanu akka hin kennineef gaafatteetti Yuunaayitid Isteets. Dhimma kana irratti gabaasa Dooniyaa Joonsiin qophaa'e mitikuu fiqaadu akka ta'anutti nutti hima.
Kaatar waliin dubbii garee Hamaasii fi Israa'el keessummeessaa kan turte jalqaba ji'a kanarratti giddiseentummaa ishee dhaabuu himteetti. Akka sababaattis gareen hooggantoota Hamaas kan waliin dubbii kana keessa jiran Kaatariin gadhiisuun gara biyyoota galoo warra Gulf State jedhamaniitti deemaniiru jechuunidha. Waashingtan immoo karaa ministeera Haajaa Alaa ishee Tarkiin hooggantoota Hamaasiin akka hin keessummeessine jechuun akeekkachiisteetti. Maatiyu Miilar dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa United States.
We don't believe the leaders of a vicious
hoggantoonni dhaabbata shoror keessummaa gara jabeeyyiin eessattiyyuu haala mijataa keessa jiraachuu qabu jennee hin amannu. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogan deeggaraa Hamaas yommuu ta'u garee bilisummaa falmu jechuunis ibsa. Yeroo hoogganaan garee Hamaas Ismaa'il Haniyyee ajjeefamettis guyyaa gaddaa akka biyyaalessaatti labseeraafi. Soolii Ozel Veeyinaa keessatti Instituutii Himaan Saayinsiitti barsiisaa kan ta'e hooggantoonni Hamaas warra yeroo hundaa Tarkiin daawwatanii jechuun ibsa. Isaan waggootaaf Tarkii dhufanii deebi'u. Haniyyeen inni Teheraan keessatti Israa'eliin ajjeefame gaafa onkololeessa 7 bara 2023 Tarkii keessa ture. Ministeerri Haajaa Alaa Tarkii Hakan Fidaan garee Hamaasiif waajjira siyaasaa banuuf karoora hin qabnu. garuu Ankaraan imaammata miseensota Hamaasiin keessummeessuu itti fuftii jalan. Meesut Kaasin Yuunivarsiitii Istaanbul Yehdi Teppeetti barsiisaa hariiroo idil addunyaa fi gorsaa pirezidaantii Tarkii kan ta'e akkas jala. Tokkoffaa Ankaraan ejjennoo ishee isa miseensota Hamaasiin keessummeessuu itti fufti. Lammaffaa bu'uura nageenyaa galmaan ga'uuf waliin dubbii Hamaas waliin godhan itti fufti. Ariitiidhaan nagaa fi tasgabbii barbaanna. Walitti dhufeenya Hamaas waliin qabdu adda kutta yoo ta'e eenyu waliin dubbattare? Israa'el hooggantoota Hamaas ajjeesuu irratti xiyyeeffattu hanga ammaatti garuu Tarkii keessatti haleellaan ishee raawwatteettu kan gabaafameeru hin jiru. Gareen Hamaas inni Yuunaayitid Isteetsiin tarree shororkeessummaa keessa jiru Tarkii bakka nagaan jiraatutti fudhachuu hin qabus jetti Israa'el. Galiyaa Liindastiriyaas Teelaviivitti Instituutii Qorannoo Nageenyaa Biyyaalessaatti ogeessittii imaammata alaati.
Akka hoogganoota Israa'elitti hin ta'u hoogganoota Hamaas kana bakka hundattuu barbaaduun irratti qiyyaafatu. Kanaan hubadhu garuu Tarkiin Israa'el biyya ishee keessatti akka hin hojjanneef doorsifti. Kun egaa naannoo duraanuu wal-dhabdee hedduudhaan rakkachaa jiru keessatti wal-dhabdee hin barbaachifne uuma.
Hamaas ammayyuu lammiilee Israa'el ukkaamsee fudhateeru dhibbootaa ol of harkaa qaba. Israa'el Tarkiin hariiroo Hamaas waliin godhachuu ishee balaaleffachuun cinatti akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo Ankaraan hariiroo kana qabaachuun Israa'eliif gaarii ta'aa jalu. Akka gabaasaaleen ba'an agarsiisanitti ji'a kana keessa hoogganaan ejensii basaasaa Israa'el Shin Bet gita isaa kan Tarkii waliin Tarkii keessatti wal arganiiru. Tarkiif Israa'el karaa walii galan kan uummata duratti agarsiisan tokko qabu. Karaa biraatiin immoo walta'iinsa dippiloomaasii fi nageenyaa qabu. Kuni karaa yeroo hunda hordofan ture. Lammiileen Israa'el pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi filannoo injifate Doonaald Tiraampiin deeggaraa cimaa Israa'el jechuun yommuu jajatan, kun immoo namoonni tokko tokko hariiroo Tarkiin Hamaas waliin qabduuf itti gaafatamummaa guddaa kan hordofsiisuu fi bulchiinsa haaraa Yuunaayitid Isteetsi waliin sababa wal-dhabdee haaraa ta'uu mala jedhu jala gabaasni Dooriyaan Joones.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbaniiti waa'ee fayyaa nu wajjin tura. Tokkummaa mootummoota gamtoomanii gabaasa dhiyeenya kana baaseen weerara HIV AIDS dhaabuudhaa fi mirgi namoomaa akka kabajamuu qabu ibsee jira. Gama biraatiin bookeen yookaan biiniin dhukkuba busaa daddabarsitu kan dawaa dandamattu Afrikaa keessatti hammaachaa dhufuunsees ibsamee jira. Jal'annee Gammadaa gabaasaalee kana lamman walitti qabuudhaan waan qopheessite qabdi waliin haacaqasu.
Guyyaan eersii addunyaa kan itti yaadatamu muddee tokko dursee tokkummaan mootummootaa gabaasa baaseen weerara dhukkuba eersii dhaabuuf mirga namoomaa kabajuun barbaachisaa ta'uu ibseera. Gabaasni kun akka jedhutti loogii shamarraniif dubartoota irratti raawwatamu dabalatee dhiittaan mirga namoomaa namoota saala walfakkaataan jaalalleewwan walii ta'an irratti raawwatamu yakka ta'uusaa tattaaffii dhukkuba eersii dhaabuuf taasifamu gufachiisaa jedha gabaasaan ba'e kun. Tokkummaa mootummootaatti dhimma dhukkuba AIDS irratti daayireektara olaantuu kata'an Winnie Byanyima gabaasa toora interneetii irratti mata duree AIDS itti xumura tolchuuf mirga namoomaa kabachiisaa jedhu maxxansanii jiran. Gabaasni kun akka jedhutti addunyaan bara 2030 jechuun waggaa ja'aa booda AIDS dhabamsiisuuf karoora qabdu galmaan ga'uu ka dandeessu yoo hoogganoonni biyyaa mirga namoomaa kan namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif balaadhaaf saaxilaman hunda eegan qofaa jedha. Qorichi jiran fooyya'aa deemuun namoota haaraa vaayirasii HIV'n qabaman hir'isuuf gargaaraa jiraa jedhu. Garuu ammallee eegumsa mirgaa kabachiisuu irratti qaawwaa guddaan jira. Hokkara saalaa irratti hundaa'ee adabbii malee yeroo hafutu jira. Namoonni eenyummaa isaanii fi eenyuun akka jaallatan irratti illee ni hidhamu. Sababa saala isaaniitiin kan ka'e yeroo tajaajila argachuuf deeman iyyuu balaatti ta'a. Kun immoo akka isaan kunuunsa hin arganne ugguruudha. Kun hundumtuu weerara AIDS hammeessaa jedhan badii kana sirreessuu kan danda'u mirga namoomaa kabajuu qofa. Yoo tarkaanfii mirga namaa kabachiisu fudhan dhukkubi AIDS nidhabamsiifamaa jedhaniiru. Zimbabween biyyoota HIV/AIDS'dhaan haalaan miidhaman keessaa tokko yoo taatu kunis hanga bara 1999 kan mana maree AIDS biyyoolessaatiin hoogganamu hanga jalqabuutti. Hojii gaggeessaan mana maree AIDS biyyoolessaa kan Zimbabwee Dr. Bernard Madzima akka jedhanitti biyyattiin dhuma waggoota kurna kanatti balaa fayyaa hawaasaa kan ta'e vaayirasii HIV dhaabuuf kaayyeffattee jirti. Hawaasa moggaatti qabame yakkamaa gochuu fi maqaa balleessuun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan tajaajila lubbuu baraaru akka hin argan gufachiisaa jedhee jira. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu hoomaan bookee yookaan biinni dhukkuba busaa daddabarsitu Afrikaa bahaa magaalota keessatti baay'achaa fi qoricha dandamachuun babal'achuusaa dhukkubicha gama dhabamsiisuun guddina waggoota kurnaaf mul'ate duubatti deebisuu danda'aa jedhu ogeeyyiin. Waggaa lama dura jechuun bara 2022 addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 49 akkasumas kanneen du'an namoota 600 fi 800 keessaa gara 595 kanneen ta'an Afrikaa keessa akka jiran ragaan dhiyeenya kana jaarmiyaa fayyaa addunyaa irraa argame ni mul'isa. Isaan kana keessaa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e kanneen Afrikaa keessatti du'an 580 akka ta'e ibseera. Garuu gosti hoomaa biinni yookaan bookee busaa bifa weeraraan ardii kana keessatti uumamuunsa lakkoofsa kana haalaan dabaluu danda'a. Bookee yookaan biinniin Anopheles stephansii jedhamtu kutaalee Eeshiyaa kibbaaf giddugaleessa bahaa keessatti beekamaa yoo ta'u yeroo jalqabaaf bara 2012 Jabuutii keessatti argame. Jabuutiin dhukkuba busaa dhabamsiisuuf yaaltus waggoota itti aananiif suuta deebi'uu isaa arguudhaan bara 2020 namoota 70,000 ol dhukkubichi qabeera. Sana booda biinniin kun biyya ollaa taate Itiyoophiyaa kan ga'e yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bara darbe namoota busaan qabaman 1,000,000+ akkasumas kanneen du'an 527 ture irraa amajjii tokko bara 2024 hanga baatii waxabajjii 20 bara 2024 gidduutti namoota 1,700,000+ qabamuu fi kanneen du'an immoo 11,157 olitti ka'uun dabalata kanaan dura hin argamne jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Bookee yookaan biinniin busaa daddabarsitu Stephens gosoota biroo kanneen waqtii fi baadiyyaa filatan irraa adda ta'e waggaa guutuu magaalaalee keessatti kan guddatu yoo ta'u kuusaalee bishaanii namtolchee bo'oo bishaanii ittiin manarraa roobni bu'u ashandaa akkasumas kutaa manaa kan qilleensa to'atu keessattis wal hora. Qoricha ilbiisota ajjeesu baay'ee kan dandamatu fakkaata akkasumas galgala ituu namni rafin dursee nama hidda. Kun immoo tajaajila saaphana sireetiin fayyadamu dursee waan hidduuf saaphanni siree hagas kan faayidaa kennu miti. Weeraraa fi babal'inni Anopheles Stephansi haala busaa Afrikaa keessaa jijjiruu fi guddina waggootii kurnan lamaan darbaniif gama to'annaa busaa irratti argame duubatti deebisuu danda'aa jechuudhaan itti gaafatamtuun kutaa busaa USAID meeraa Venkateessaan dubbataniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoota waliin ta'uudhaan sagantaalee wal'aansa adda addaa gaggeessuun babal'achuu dhukkubichaa ittisuuf akkasumas suuta akka tiratu gochuuf hojjetaa jira. Kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumur torbe mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaate.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jalaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksii akkasumas inistoogiraamii nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tuujuu Beehoraa, piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaaree, gulaalaan viidiyoo Maatii Giraank, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa. waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaasiniin jenna. Nagaatti.